nango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, to pestani maboko na nzela ya Matsini na Michel Joseph Fenashua Kali. Pokwa elamu pe boyeyi bolamu na bino banso bozi di baku ya kulanda sango ya mukili lelo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela makambo maye. Sima na lisi kulu ya president Felix Tshisekedi ya suka yambo na maponami ningongomi tumbolami tolanda maloba mabaike awa. Mafulume banso toba saliba mapitalo maleta bayi bazali mingangate ya ituka ya sudubangi bazongeli misalami ya bango sima ya sanzami bale uto bango baboya kapo sala misala mpo na kusenga na mbula matari kubongisa lifuta mpe misalami ya bango balobi mbula matari eyanoli bango.
Voilà de Bali Bisabiso, na union se installe maki pour to kereki na grève, ya sitoli ki ate to kereki na grève pour mbate to kereki pour na réclamer ba droit na biso, biso to ali pour na bango porte to prétence qui serment pour na
Lelo na bo keseni na momesano tokozala na linaka na bo zindo na isika ya lokole tokolobela mobulu moye mozali na malebankulu na ituka ya olomami isika batu baiki bakufi na bitumba kati na bavandi po na yango Andre Ndambi ya tuna kimpo na VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula materia olomami Smith Ilunga Masamba. Maso tukulubila yangu na ngunga moke kasi yambu penza tukulanda basango na biso na bokuse. Bitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo mwantuku minei uto bibandaki na bobomi ba baundi ba Hamas ba salaki omokolo mwansambo ya sanza ya zomi na ba, mabale ma Irak uto ebande etando ya Gaza. Mapinga ma Israel ma sakoliete ba betaki esika yoko ya Hamas bazalaki nzinga nzinga na lopitalo Al-Shifa eye ezali na Gaza epa ibitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike longi e bombama na maske ba pesaki mitindo na mibale e manso e banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutambolaka ma, kutambolaka maboko kolanda mopanzi sango moko ya AFP ya lubaki ekolo Amerika epameli ba Hamas kusalela mapitalo na Gaza po na kusala bitumba mingi mingi loye ya Alpha ya Al-Shifa. Maison Blanche elobiete bakomi basenge bakoni basengeli nde ba batelama. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kutinda na malasi na makasi e na Rwanda baye bakima bikolo bya bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni matomboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya bobandeli to bobandeli na ministre ya Mambi Mantei na ngambo na yango Kigali etelemeli e kateli ya Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi molobeli yambula materi ya Rwanda Yolande Makolo. Batumbi babundi disons batumbi kati babundi kati na Israel na Hamas bikoti sobitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo mwantuku minei uto bibandaki na bobomi babandi ba Hamas babundi ba Hamas ba salaki omokolo mwasambo ya sanza ya zomi na mabele ma Israel uto etando ya Gaza mapinga ma Israel masakoliete babetaki esika yoko ba Hamas bazala kinzinga zinga na lopitalo Al-Shifa loye lozali na Gaza epa ibitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike elongi e bombama na maske ba pe bapesa ki mitindo na mibali banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutumbula kutumbula kama boku kulanda mopanzi sango moko ya AFP ekolo Amerika epameli ba Hamas kusalila mapitalo na Gaza po na kusala bitumba mingi mingi loye ya Al-Shifa Maison Blanche elobi ete bakoni basengeli nde ko babatelama. Supremo ya Grande Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kutinda na makasi na Rwanda baye bakima bikolo bia bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni matomboli motamboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya mibale ya ministre ya mambi matei na ngambo na yango Kigali etelemili et Kateli, il y a Cour suprême, il y a Grande-Bretagne, et l'Obi Molobeli, Ambula Matel, il y a Rwanda, Yolande Mokole. Lelo seni et silisi masolo na baye banso baye kotia maboko na misala miyama ponami mizali kuya na Congo Démocratique to ba parti prenante masolo maye mabandaki mokolo mwa yambo moleki kasi mazali kosala lokola makabola bato mingi mingi na maye matali busulu na misalami ya maponami na kimia pe na boboto kubenda na izalaki makasi penza na kati ya mokondi ya misalami ya maponami pe bayimboka baye bazali koluka kozua mokondi na maponami ya mokolo ya ntuku mibale ya sanzo ya zomi na mibale ya mobumoye simosel to misalami ya bokengi ya misalami ya maponami emoni ete seni ezali komi lakisa isikate asalisa ba mbeba asilisa ba mbeba oyo ba monisi ye na masolo na batoba ye ba zali koluka kuzwa bokonzi ba monisi ye. Basimba mandoki ya mobondo ba bomaki hebato ba bale lobi na mboka bukana na teritwari ya kwa mutu babomami mokolo ya mibale moleki izalaki monganga pe mosali moko ya misala mia bokongoli misolo to direction provinciale de recette ya mai ndombe baye ba mobondo bakangaki yambo na Kinsele pene na 200 kilometre ya Kinshasa lobi loleki ba mobondo ba bomaki bato libwa bakufi ba kendeki na bukana na kilometre zomi na mibale ya Kinsele pona kusumba bagan ya kulata na maboko pona misala ya kubikisa bato na baboko no na mbili to intervention chirurgicale ba milisi oyo bazali kovanda na mboka ena bakanga bakanga kibango monganga moko asengaki asengelaki ko pasula moto na bokono na kusala operation chirurgicale kasi azangaki bagan po na kolata na maboko yango atindaki bato wana babale po bakende kosomba yango esika bakangisa maki pe bamilisi babomi bango na ngonga eye bamilisi bakangi nzela ya kwa mutu na masiambio sima ya bozwi mboka chema mfum esika batelemisaki epekisili moko to barriere pasi po na bayimboka bavandi na kwa mutu kokende kosomba biloko ya misala ya bilanga nzela se moko etikali ezali se nzela ya ebale basali balisungi to ba humanitaire bazali komitungisa mingi po na bozangi kimia po na bato na bango ya mosala na Congo Démocratique na mobu eye koleka motango 217 ya makambo ya mpasi mingi ezali kukomela basalisi bato ba acteur humanitaire basalisi bato to ba acteur humanitaire lokola basimbi mandoki ba tondi mingi na est ya ekolo Congo Démocratique. Kulanda nsango ya mokili ya lelo wuto lolaka ya Washington DC. sima na lisi kulu lia president Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mitombolami toko landa maloba mabaike awa na André Ndambi pona viwa Lingala.
Lobilo leki mokonja mboka Félix Tshisekedi asala kili sikulu liboso abakeli mibeko esale makambala nyonso na suka ya mbula bavani na kincha saba kanisi boyi vewo Lingala epesa ki maloba na Anatole Mangoma na jiska avril toyo kabango
lobby discours ya chef de l'état analyse nangai en tant que congolais na kopesa ngo boyi selon discours oyo chef de l'état pesa ki nini na makambo etali monisco chef de l'état congolais alobiki tokomi sikoyo na période oyo biso moko bana mboka tokozwa destin na biso donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale donc lokola monisco ayaki pona kosuma biso pona bitumba oyo tozalaki nango pona kotia kimia esikoyo biso moko tokomi na makoki ya komibatela biso moko voir effectif otokomi nango na manduki oyo tokomi nango ezolakisa ete biso moko tokoki kozwa tokoki komizwa en charge
na maimatali ko mbukende tokozonga ya bai monisco na monile mwa ekolo Congo na lubi ezali malamu pamba te ezali moko ya bonsomi souveraineté ya ekolo na biso esengeli ba mpulusu na biso ba soda na biso ya Congo bayeba na kokamba batu na kokengele ezali moko ya etinda na bango kasi tosengi kolo Congo eba na kopesa makoki na ba soda na biso eba na kopesa makoki na bampulusu na biso pote baeba kokengela ekolo pe batu malamu batu ekolo pe biloko bya batu malamu
mangoma mingi ma société civile lokola nouvel espoir balobi ete lisi kula mokonja mboka Félix Tshisekedi ezali mingi mingi kolobela mosala asali na bambula mitano kasi balobi ete mosala mingi ya kosala ezali lokola oyo etali sécurité na est ya mboka toyoka moko na baye société nouvel espoir mwana mboka Faustin
biso na société civile nouvel espoir tolobi ke chef de l'état diskula ezalaki neti bilan ya 5 ans existence ya mandat na ye alobelaki makambo ebele barealisation oyo nyonso asi asali na oyo nyonso asalaki nano te azozela asala mais ainsistaki mpe mpona dossier ya retrait ya monisco wana namoni neti lokola monisco résultat eza ya malonga te aza na réseau ya kosenga retrait ya monisco pour nous société civile nouvel espoir tomoni neti ezalaki discours bilan et tomoni ke azalaki ya solo quand même mais bitumba nde nano esili te na este il faut bitumba esila
na ngambu na bango bayi opposition balobi ete lisikulu ya mokonza mboka ezali nango faux bruit bakanisaki mpe ete akolobela maponomi oyo ezali mingimingi na kokoso toyoka molobeli ya lamuka prince epenge
c'est un discours démagogique un discours réaliste un discours tokokalifia yango lokola faux bruit faute ya barealisation Félix Tshisekedi ake na campagne électorale anticipée pour a séduire malheureusement il a tapé à côté abeti nde na libanga bakongolais bandimili sikulu na ye te bakongolais bakozela obe lelo to combattre fraude mpo baélection ya malamu esalama baélection akadima ekoriskeme mabitumba eloko tobandaki kozela Félix alobango malheureusement alobi yango te bakongolais baa na kanda bakongolais bazali insatisfait
Matondo mingi André Ndambi
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
Mafulume banso to basali mapitalo maleta baye bazali mingangate ya ituka ya sud ubangi bazongeli misala ya bango sima ya sanza mibale uto bango baboyaka kosala misala mpona kosenga na mbula matari kobongisa lifuta mpe misala ya bango balobi mbula matari eyanoli bango tolanda nsango yango uto gemena na Frank Biliwe
mafulume ba sonto basali ba mapitalo maleta ba yili bazali minganga ya etuka ya suru banki bandimi kozongira misala mia bango nsima ya sanza mibale wuto bango baboyaka kusala misala mpona kusenga na mbula matari kukukisa bosenga bwa bango basali ba ye ba bukolongonu bwa nzoto basakuli te mbula matari yuki maliri mabango tuyoka mkumugo nganjo mukambi wa sindika ya la personel non medecin ya suru banki
kite biso tozala ki na greve ezala ki na etandi mobimba ya République démocratique du Congo yango greve wana komona ki tosenga ki epa na gouvernement provincial biloko tosenga ki epa na bango ba répondre yango si l'étendi ya RDC mobimba yango epesi biso pe pifo wana ya kozongisa pe baminganga oyo tozali kobenga bango les professeurs de santé non médecins les administratifs oyo bazala ki na greve na sidu bangi mobimba toye kozongisa bango pe na greve na musala na bango pote bazonga kosala musala pona koservir population siduba malade balimbisa biso na oyo nyonso esalemaki po tokendaki na greve kasi toliki ate tokendaki na greve pamba te tokendaki mpona koreklame badroit na biso biso tozali mpona bango pote toprétanski serment mpona kobikisa bango mpona kotraite bango tondimi kozongela musala mpona kotraite bango baya tokozongela mpona kotraite bango lolenge tosalaka liboso kala
mawa mingi zambi okati ya basali baleta banso baye nkombo ya bango ebimi mpona kofutama na sanza ya zomi eleki motango mwa mafulume mozali moke kumugunganjo asengi na batoma ya ekolo baye ya etuka ya suru banki kosala motindo moko baninga babango ya bituka misusu bazali kubunda mpona basali ya etuka ya bango toyoka lisusu kumugunganjo o elobeli ya VOA Lingala
vraiment na evaluation na niveau national recommandation o yo sozaki revendication na biso gouvernement congolais a répondre na yango mais biso na sidu bangi ezali kaka monene mingi o ete tozala bato oyo bakozali kolobela biso te na kati ya province ya sidu bangi bokomona ke na mécanisation esalemi na fichier mobimba ya fonction publique bokomona te biso bato ya sidu bangi tozali moke ba mécaniser 52957 mais biso na sidu bangi tozali kaka seulement 1141 oyoke esalite na esika moko te mpe biso ba professeur de santé tozali ka seulement 73 moni ke makambo wana ezali kopesa kaka mingi epa na bango te baweya kowela seulement pouvoir te mais bakanisa na biso bato ya sidu bangi bakanisa na population ya sidu bangi po te biso tozwaka mpe esika wana ndenge bandeko na biso na baprovince mosusu bazozwa
moko ya bakoni oyo VOA Lingala ekutanaki na ye mokolo mwa lelo au centre de santé ya cité na gemena engumba mokonzi ya etuka ya sidu bangi asengi na mbula matari kotia na mosala kano azwi mpona kosunga basali ba bokolongono bwa nzoto baye bazali minganga te kosala misala mia bango kokokana na ndai balapaka to koka bongo komoyoka
mpona ngai nasepe mingi kokwa baminganga bazongi kwa absence na bango bandeki kopesa mwa kaka mingi bato mosusu babandeki kokufa me lokwa bazongi eza malamu mingi ngolu na nzambe nasangi na mbula matari amika kosunga no programe ya bakisi kwa absence ya kisi ekomi kosala bafishi kobima na libanda mpona kosomba bakisi me matinga motu mosusu azobima ti libanda okende oza kisi kozonga bwe esa te deja motu mosusu akufi ezwi malamu te
kasi mpona baminganga baye bazali kosenga te mbula matari ezwa makoki na bango lifuti na bango
singena moto asali mosali fale azali futini ezalaki te mbie na bato mingi babandaki kokufa tratema ebandaki kokende na bacentre de santé mosusu ozomona bo ezala malamu te mpo leta aza leta ntango bato bazokende mpona leta mpo bayebite te leta kozala ma pli ezalaka favorable mpona bavutai mosusu na pembeni
boboyi mosala ya mafulume moye moumeli sanza mibale bopesaki pokoso mingi na bakoni pamba te bakoni basengeleki kokende nde na bacentre de santé ya privé epai kani talo ya kozwa lisalisi ezalaka ntango iso ebele koleka makoki ya mokoni to mpe ya bayimboka wutu gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Frank Biliwe wutu gemena lelo na bokeseni na bomesano tokozala na linaka na bozindo na esika ya lokole tokolobela mobulu moye mozali na maleba nkulu na etuka ya Olomami esika bato bayike bakufi na bitumba kati na bavandi mpona yango Andre Ndambi atunaki mpona VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula matari ya Olomami Smith Ilunga Masamba
na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masoloma ya mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
mbote na bino nyoso balandi ya lulaka l'Amerika, Voice of America. Tumona kibiso banso lobi bilili wezali ko sirkile na ba rezo sosyo o komona baza ko beta bandeko na province ya Olumami na mboka ya Malemba Kulu. Kasi pona bongo to yambi pona bino Monsieur Ilunga Masamba Smith wezali porte-parole di gouvernement provincial ya Olumami mbote mwana mboka.
Mbote la bino, mbote na balandi nyoso baza ko beta bandeko.
Alors moi na mboka yebisa biso na nos situation o to mona ki penza lobi baza ko beta bandeko basi bandeko bibali problème eza nini na province ya Olumami.
Situation wana eza makasi eza situation ya solo bilili wana batu bazo mona. Donc ezalaki batu ya mboka ya Malemba Nkulu na province ya Olumami, Malemba Nkulu eza territoire moko ya province ya Olumami. Batu moko bayebani nani te ba yaki koboto la ba motar baziba motar baziba ngo keto kende poto zo kende kokunda bome mabiso baziba motar mibale kokoma na suka ya mboka ba pesi bango ba bomi moko oyo mosusu asali neti ya kufi asali sambla bango ba monike bango yoso mibale ba kufi bateri de oyo asali makasi po akoma na nzela ami retrouve na maboko ya batu bawe ba yambaki ba mumie na hospitalo tango akomi na hospitalo ndio bitu bango ke eza batu moko bawewa baiko zwa biso bakena ba moto alors batu oyo balingite election estalema bango nde ba intoxiqué ba jeune koloba ke eza ba kasai nde bazo ba mabino e komi conflit entre ba communauté mibale communauté Lubakas na communauté Kasayen. Yango batu ya Malemba Nkulu wana bakei kopeta bana basi, kopeta bana mibali, koboma na bilawa ezosala 3 morts na quelques blessés. Loko tozo kondane awa, gouvernement provincial ezo kondane. Parce que soki babomi mutu, il faut kotike la justice yango moko esala makambu wana. Ezate kokende kosala justice populaire. Alors, justice awa eza deja service à sécurité bazo luka batu wana. Yango tozo senga calme kimia ezo nga dabo na mboka pouvoir central intime ordre na gouvernement provincial patinda ba militaire ba policier justice ba service nyoso kozala kuna donc ba interpellation ezo banda kala mingi te yango tozo presse bana mboka nyoso bazala na kimia parce que Congo eza mutu nyoso. Mutu njosa za esika aponi kopanda, ndi esika kopanda.
Kasi yebisa biso d'abord, mwana mwasi otomona kipenza bazako beta na bilili wana, zali muvandi ya wapi ya mboka nini?
Mwana mwasi wana zo beta, ausi Kasai, mi aza mtu apotami na Malemba Nkulu, me aza ya Kasai bazo beta ye. Yangoto zo kondane, kango bazo beta ye, ata mtu mboko bazo intervenir, te bazo beta ye, batujoto bazo lekaboe, eza la kate makambo wana, eza ba violation grave. Violation grave, wana tozo kondane ango makasi.
Kasi yebisa biso balobi ete ekomi lokola ba nini ba bitumba moko ekomi ya ba bandeko ya Kasai na bandeko ya ba mboka ya ba province mususu. Bino penza ba ye bazali kokamba province wana. Nini pe bosali penza pona ko résoudre situation wana?
Oyo tosali penza ya liboso ifale kokunda oyo motara kufaki. Gouvernement epesi ba mwaye tosololi na famille na ye bakundaki ye deja. Ya liboso eza kozwa charge, prise en charge ya oyo aza na hopital aza la koni. Ya misato eza kokunda ba oyo misato pe ba bomaki. Ya mine eza ba disposition oyo bazwi awa na province, gouvernement ezwi disposition kotinda ministre ya interieur. Basoda batindaki bango deja baza kuna na polisie pona kosekirize makambu wana. Deja awa bayebisa ke kimia esi ezongi deja. Kimia ezo zonga na ngo kala mingi te la situation kozala sous control.
Kasi mwana mwasi babetaki wana yepe aweto azali kaka na bomoi.
Mwana mwasi wana awete. Paske awa tozo mwana bilili na rezo sosyo ke bakute na hopital. Paske bakundaki nanu te. Ba mwenye na hospital awete metozo ze la conseil de sécurité za kuna bango wakopesa biso lisusu rapport ya jour ya lelo eza rapport nini me rapport ya lobi tozaki na 4 morts na 7 policiers blessés na ba civil mosusu me awa tokomi koyoka lisusu ke mwana wana akufa kite mweza ba rapport ya réseaux sociaux mutumiosa zoa bilili azotia na réseau me certification ezo ya na baoyo baza kuna bambula matati mwende wakopesa biso rapport ya solo.
Dako. Alors yebisa biso tomona kipe baza kubeta fami moko boye babomi baza kusala penza ba maître moko penza ya makasi
bino bakambi oyo bozali kokamba province wana. Après situation wana tango ekomaki bo sali pe ba décision nini pona ko résoudre situation wana vraiment.
Nazozo ngela kama kama nazolo pa. Nalobi boye, biso net bakambi gouvernement tozu deja ba mesure ya interpellation, ba mesure ya arrestation, na mesure sécuritaire. Donc fola woko sécuriser population nyonso. Après koluka pa oyo bazali kosala ba trouve ba meneur wana ko interpeller bango ba répondre par devant justice po justice po esalema. Mais tozo bisa ba tupe ba banda kolanda ba ba pilili nyonso te parce que tozo na ba groupe bato azo bazo ba pilili ya est bazo te akuna ba komi malemba nkulu bazi pilili ya kala ba ti ba lobi malemba nkulu wana pe eza bien te parce que zo créé entrave moko boré zo créé tension et zo mata.
Kasi bino bilili nini penza oza ko confirmer que za ya malemba nkulu o esalemi lobi mukolo ya mibale.
Ya malemba nkulu batindi yango paske toza na ba service kuna. Na muko na zolo bangande mo patro ya communication nyoso ya olo mami. Na za ba service officiel, ba ba zutu na piso bilili oza ya officiel. Na za bilili mosusu eza ya kala. Omoni mutu batumbi moto na ye, bazwi mutu ba imazi ya kala, ba zutu ya hoke eza imazi ya lelo.
Kasi lepisa biso bilili nini penza wezali ya malemba nkulu upo na makambo esale milobi. Ya mwana mwasi wana
bilili za mwana mwasi oyo bazo beta pa oyo bazi nzete ba tie te oyo bazo beta ezali ya solo ya ndaku moko oyo bazo kende kwatake eza ya solo na mutu moko ya kufa tomona ki wana bilili misatu ya mine eza ya motaro wana bakangaki singa bakikolokota ye na zamba wana pe eza bilili ya solo oyo mosusu eza bilili bato bazo zwa baoyo balingi te elektion esalema po bato balobaki malemba nkulu eza zone eza triangle de la mort. Non, malemba nkulu wa situation deja eza sous contrôle parce que FFM atindaki deja telegram na etongo oyo po ba disposition mosusu ezwama. Ne ba disposition wana ezwami deja delegation mobimba makasi eza deja na nzela mpona malemba nkulu akutwatiba po eza.
Donc ozali korasere biso ke kimia ekoti na malemba nkulu na mongonga toza kosolola na yo.
Kimia ekoti deja me ekoti na nuse omoni kisa makambo zake munene. Donc kimia ekoti wale kimia ekoti bazo landela pa po yoto baza ba auteur po pa repondre. Po pa repondre devant ba responsabilite na bango baza la kondane po na biloko basali oyo. Biso olo mami eza province nyonso olo mami po ezala province hospitalière paske eyambaka makambo wana kisiro ezalaka awa te kolandela bato wana bapilir bango makasi.
Kasi mwana mboka Ilunga, nani message nini to pe entre les deux communautés kovivre ezali ndenge nini na ngonga oyo na province ya olo mami communauté ya Katanga na communauté ya Bakasayen eske rankin wana ekoti
pe awa awa toza na kamina soki makambo ezalaki mbele awa makambo na beingi tambongo pe eza teritoire mbele ingi kama mbele ingi kanyama eingi toza na 5 teritoire na province. Donc eza makambo wana po incompréhension moko ekotaki kuna bato baza na motema mabe bango batikaki ba jeune po bakende kokoma bakende kotala ba desordre kotala ba piage me eza kaka na contre wana sino kuma entre les deux communautés ezalaka malamu eza malamu me eza bato balingi ezala malamu mpo ba aetupe election esalema te.
Donc olobi na ngonga oyo ba tribu wana ba kokoso wana penza ezali te entre les deux communautés ya Katanga na ya Kasai.
Exacte parce que ba message ya pe ba notable nyonso ya malemba nkulu basali ba message esika bazali esika bazote retrouve mutu na mutu asali message na ye ya pe na klima ya pe etozonga kala mingi te panda tongo boyoki te ke biloko batrouve ezali donc esika controle mena.
Ok, Toto Njio matondo mingi mwana mboka Ilunga Masamba, tozali ko rapele azali porte-parole ya gouvernement ya Olu Mami, to benga kiye po na ko solola na ye na bilili o tozali ko mona na ba réseaux sociaux, ko mona baza ko beta bandeko basi, baza ko beta bandeko mibali, e koma ki loko la conflit moko tribal entre les deux provinces ya Kasaina, ya ba Katange. Donc matondo mingi po na bino nyonso balandi ya lulaka la Amerika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mwana mboka na ndengo ya nuna mituna na biso.
Na Pesidino, merci makasi.
Mingi, matondo mingi, yangonde sukisi sango ya mokili lelo. Zalaki ya bino Antoine Roger Bolamba.